Ашу мен ыза. Екінші бөлімі. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді, деп айтты. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 14-15 аяттар. Бір кездері қас жау болған, бірақ қазір өмірлерінің соңғы жылдарында өмір сүріп жатқан екі топтағы адамдар үшін емделу және татуласу мүмкіндігі пайда болды. Британдықтардың көш басшысы 73 жастағы Артур Ланге жапондықтардың бұл әрекеті ешқашан кешірілмейді. Егер мен сол жаққа келсем, оның бетіне түкірер едім. Сондықтан оның қауіпсіздігі үшін менің келмегенім жақсы, деп жауап қайтарды. Сөйтіп, бірнеше минуттың ішінде жапон тобы сол кафеден шығып жолға шықты. Кезінде жапондардың тұтқында болған ағылшындар да Квай өзенінен кетті. Алайда енді олар жапондардың тұтқыны емес, өздерінің қатыгездігі мен ашуының тұтқыны болды. Лос-Анджелестегі қаланы қиратқан тәртіпсіздіктер кезінде бірде бір адам талан-таражға түскен жастардың тобына келіп, «Сіздер мұны неге істеп жатырсыздар?» деп сұрады. Олар, «Біздің қалқымызға 400 жыл бұрын жасалған әділетсіздіктер үшін», деп жауап берді. Содан кейін ол, «Таразы қашан тепе-тең болады?» «Болды енді, жеткілікті екен қашан білетін боласыздар?» деп сұрады. Олар жауап бере алмады. Өзіңізге жасалған әділетсіздік үшін жүрегіңізде қашанға дейін ызаны сақтап жүресіз? Қанша уақыт жеткілікті болып саналады? Иса, егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді, деп айтты. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 14-15 аяттар. Кейде мүмкіндіктер бір рет қана ұсынылады. Сол жылы Квай өзенінде кездейсоқ кездескендер үшін енді екінші мүмкіндік болмайды. Тым кеш болмағанша кешіруді, айтуды, сұрауды үйреніңіздер. Сіз ашу ызамен өмір сүргенде, сіз өзіңіздің қас жауыңызға айналасыз. Ал сол ызамен қайтыс болған адам оны мәңгілікке өзімен бірге апарады. Кешірім – бұл Құдайдың жауабы және жүрегіңіздің тыныштығының жалғыз әдісі.